του καταμαθαίου Ευαγγελίου. Αφού δε πέρασε το Σάββατο, περί τα χαράγματα της πρώτης ημέρας της εβδομάδος, ήρθε η Μαρία η Μαγδαληνή και η άλλη Μαρία δια να θεωρήσω στον τάφον. Και ειδού έγινε σεισμός μέγας, διότι άγγελος Κυρίου καταβάσε εκ του ουρανού, ήλθε και απεκύλησε το λίθον από τη θύρας και κάθι το επάνω αυτού. Ήτο δε η όψης αυτού ως άστραπή και το ένδυμα αυτού λευκών ως χιόν. Και από του φόβου αυτού εταράχθησαν οι φύλακες και έγιναν ως νεκροί. Αποκριθείς δε ο άγγελος είπε προς τας γυναίκας, μη φοβήστε εσείς, διότι εξεύρω ότι Ιησού τον Σταυρωμένο ζητείτε. Δεν είναι εδώ, διότι ανέστη. Καθώς είπε, έλθετε είδετε τον τόπο όπου έκειτο ο Κύριος και υπάγετε ταχαίως και είπατε προς τους μαθητάς αυτού ότι ανέστη εκ των νεκρών και ουδού υπάγει πρώτερον ημών στη Γαλιλαία. Εκεί θέλετε ειδή αυτόν, ιδού σας είπον. Και εξελθούσε ταχαίως από το μνημείο, με τα φόβου και χαράς μεγάλης, έδραμον να απαγγείλωσει προς τους μαθητάς αυτού, ενώ δε ήρχοντο να απαγγείλωσει προς τους μαθητάς αυτού, ιδού ο Ιησούς απήντησε αυτάς λέγον χαίρετε. Και εκείνε προσελθούσε, επίασαν τα σπόδας αυτού και προσεκίνησαν αυτόν. Τότε λέγει προς αυτούς ο Ιησούς, μη φοβήστε, υπάγετε, αναγγείλατε προς τους αδερφούς μου, δια να υπάγωση στη Γαλιλαία και εκεί θέλουσε με ειδή. Ενώ δε αυτοί απήρχονται, ειδού την έστω φυλάκων, ελθόντες εις την πόλη ανήγγυλα προς τους αρχιερείς πάντα τα γενόμενα. Και συναχθέντες μετά των πρεσβυτέρων και συνεβουλευθέντες, έδωκαν σε αυτούς στρατιώτας, στους στρατιώτας αργύρια ικανά, λέγοντες είπατε ότι οι μαθητές αυτού ελθόντες τη νύχτα έκλεψαν αυτά, αυτόν, ενώ εσείς εκοιμόσμεθα, εκοιμόσαστε. Εάν ακουστεί τούτο ενώπιον των ηγεμόνων, εμείς θέλουμε πίση αυτών και σας θέλουμε κάνει αμερίμνους. Εκείνοι δε λαβώντες τα αργύρια έπραξαν όσο διδάχθησαν και διαφημίστη ο λόγος ούτως παρά των Ιουδαίων μέχρι τη σήμερα. Οι δε 11 μαθητές πήγαν εις τη Γαλιλαία, εις το όρος, όπου παρήγγειλε εις αυτούς ο Ιησούς. Εκεί γιδώντες αυτόν, προσεκίνησαν αυτόν την ΕΣ, άλλοι εδίστασαν και προσελθόν ο Ιησούς ελάλησε προς αυτούς λέγον, εδόθησε με πάσα εξουσία εν ουρανό και επί γης. Πορεθέντε λοιπόν μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαφτίζονται σε αυτούς στο όνομα του Πατρός και του Υιού του Αγίου Πνεύματος, διδάσκονται σε αυτούν αφυλάτωση πάντα όσα παρήγγειλα εις εσάς και ειδού εγώ είμαι με θυμών, πάσα σας ημέρας έως εν τελείας του αιώνος. Αμήν. Η Παλαιά Διαθήκη ήταν όλος συμβολισμούς και όλοι οι συμβολισμοί μιλάγανε για την έλευση του Θεού στη γη. Είδε, ο Παράδεισος είναι η πρώτη προφητεία που έγινε από τον ίδιο τον Θεό για τον Ιησού Χριστό. Οπότε καταλαβαίνουμε όλο αυτό για την ύπαρξη του κόσμου ήτανε συνδεδεμένη με τον Χριστό απόλυτα, γιατί ήταν ο μόνος που μπορούσε να του σώσει. Οπότε ό,τι επέτρεψε ο Θεός στην Παλαιά Διαθήκη ήταν συμβολισμοί οι οποίοι ισχύουν και σήμερα, ας πούμε, και βλέπουμε ότι οι Ιουδαίοι κρατάνε τους συμβολισμούς, εμείς κρατάμε την ουσία, την Ανάσταση. Το γεγονός αυτό που άλλαξε τον κόσμο. Το γεγονός που και σήμερα αλλάζει κάθε άνθρωπο. Το γεγονός το οποίο φέρνει τον ουρανό στη ζωή του ανθρώπου και τον ζει όπως ζει στη γη. Ακριβώς το ίδιο πράγμα γίνεται. Με μόνο τη διαφορά ότι η λογική του ανθρώπου, του φυσικού εδώ, δεν μπορεί να καταλάβει τα πράγματα του Θεού και ούτε τα δέχεται. Ενώ η λογική του ουρανού που είναι η πίστη, αποκαλύπτει όλο το μεγαλείο του ουρανού στη γη. Αυτές είναι οι διαφοροποιήσεις που υπάρχουν. Και έτσι λοιπόν καλούμαστε σαν άνθρωποι να κρατήσουμε, αν θέλουμε την πίστη που θα μας ενώσει με τον ουρανό, οπότε πιστεύουμε στον Χριστό ότι ήρθε να μας σώσει, τον ακολουθούμε και μας οδηγεί με τον δρόμο που άνοιξε για τον ουρανό, που θα μας δεχτεί ο Ιησούς Χριστός και θα μας ομολογήσει εκείνη την ημέρα, ή να ακολουθήσουμε τον κόσμο με αυτά τα οποία κάνει και τους Ιουδαίους με τα τυπικά τα οποία ακόμα κρατάνε και θα πάμε στην ανάλογη πορεία. Μόνο ο Χριστός άνοιξε το δρόμο για τον ουρανό και μόνο ο Χριστός επήρε την κατάρα της αμαρτίας από τη ζωή μας για να ενωθούμε μαζί με τον Θεό και να ζήσουμε αιώνια μαζί Του. Και βλέπουμε τώρα εδώ το Ιουδαϊκό Πάσχα. Πάσχα πάει να πει πέρασμα. Το Πάσχα τι είναι? Το πέρασμα των Ιουδαίων από τη δουλεία του Φαραώ εις την ελευθερία του Θεού. Αυτό είναι το Πάσχα των Ιουδαίων. Ενώ το Χριστιανικό Πάσχα είναι το πέρασμα από τη δουλεία της αμαρτίας εις τον αιώνιο θάνατο και στην ελευθερία που ο Θεός δίδει, που έχει αιώνια ζωή στο τελείωμά της. Για το Πάσχα το Χριστιανικό δεν υπάρχει κάτι να φέρει θλίψη. Είναι μόνο χαρά. Γιατί είναι μόνο χαρά? Γιατί το γεγονός του να έρθει ο Θεός και να πεθάνει για μας στη γη μας φέρνει χαρά. Γιατί ελευθερωθήκαμε την αμαρτία. Και από τη δύναμη να μας ελκύει για να κάνουμε αυτό που είναι μάταιο. Κάνοντας την αμαρτία ακολουθούμε ένα Θεό μάταιο και ένα κόσμο μάταιο. Γιατί ο κόσμος αυτός δεν είναι ο αληθινός. Σε λίγο θα καταστραφεί. Νέα γη και νέο ουρανό περιμένουμε. Οπότε όλοι που ελπίζουν σε αυτό θα το χάσουν. Είτε θα το χάσουν με φυσικό θάνατο, είτε θα το χάσουν καθώς θα καεί στη χιλιετή βασιλεία για να γυρίσει στην προτέρα μορφή. Ακόμα και η γη περιμένει την ελευθερία των τέκνων του Θεού. Περιμένει να γίνει αρπαγή για να καθαριστεί από τη βρωμιά την οποία υπάρχει επάνω και παράλληλα να αρχίσει να κινείται και να ζει σαν πλανήτης όπως την έφτιαξε ο Θεός στον Παράδεισο. Καθώς θα χαθεί από εκεί η αμαρτία, θα χαθεί και η ασθένεια. Θα χαθούν οι πόλεμοι, θα χαθήσει το πάθος το οποίο υπάρχει μέσα που σπρώνει τον άνθρωπο να ζει για το γήινο συμφέρον και όχι το ουράνιο και θα χαθεί και ο διάβολος ο οποίος τον επηρεάζει. Οπότε θα γίνει Παράδεισος για 1000 χρόνια. Μετά τα 1000 χρόνια θα λυθεί ο εχθρός και θα τον αφήσει ελεύθερος Θεός για να μπορέσουν και αυτοί που γεννηθήκαν να δώσουν εξετάσεις. Θα τους πείσει ο εχθρός να τον ακολουθήσουν ή θα ακολουθούν τον Χριστό τον οποίο ήδη ζούσαν 1000 χρόνια. Για να μπορέσει να έχει την επιλογή ο άνθρωπος. Γιατί ο Θεός έφτιαξε τον άνθρωπο ελεύθερο όπως είναι ο ίδιος. Και βλέπουμε τώρα εδώ το Ιουδαϊκό Πάσχα τι έχει. Για θυμηθείτε όταν ήταν να βγούνε τους είπε την τελευταία ημέρα ότι να σφάξουν ένα αρνάκι, ο αμπνός, να είναι χωρίς ψεγάδι και να το σφάξουνε, να το φάνε όλο το βράδυ και ό,τι περισσέψει το πρωί να το κάψουνε. Και παράλληλα το αίμα του στους παραστάτες να αλείψουνε και κάναν το σημείο του σταυρού. Βάλανε πάνω στο περβάζι, έσταξε κάτω, βάλανε στα πλάγια και φτιάξανε ένα σταυρό. Και το αίμα ήταν η αιτία που ο άγγελος δεν μπήκε στα σπίτια μέσα αυτά να θανατώσει τα πρωτότοκα. Όποιος Ισραηλίτης δεν είχε βάλει το αίμα, μπήκε μέσα και πέθανε το πρωτότοκό του. Πρωτότοκα ζώα και άνθρωποι. Όλοι πεθάνανε. Μόνο όπου υπήρχε το αίμα δεν μπήκε μέσα. Για θυμηθείτε ποιος είναι ο Χριστός, ο Ιησούς, ο αμνός του Θεού, ο αίρον της αμαρτίας του κόσμου. Γι' αυτό ο άνθρωπος από τη στιγμή που πιστεύει στον Χριστό, τι γίνεται? Γίνεται αιώνιος. Δεν πεθαίνει ποτέ. Αυτή είναι η διαφορά. Υπολογίζουμε στη ζωή ετούτη. Ποιος ξέρει ότι θα ζήσει αύριο? Είναι απόλυτα στο χέρι του Θεού. Αυτός άλλαξε τον καντιλάκι, αυτός θα το σβήσει. Οπότε βλέπουμε τώρα εδώ ότι ο αμνός, γι' αυτό τον ονομάσανε αμνό του Θεού. Για να καλυφθεί η αμαρτία των πρωτοπλάστων, τι έκανε ο Θεός? Έσφαξε ένα αρνάκι και πήρε το ένδυμά του και τους έντυσε. Όταν γίνεται αμαρτία χωρίς αίμα, δεν μπορεί να συγχωρεθεί. Και στην Παλαιά Διαθήκη δεν συγχωρούταν, σκεπαζόταν. Αλλά στη Νέα Διαθήκη είπε ο Κύριος στους Εβραίους, το δεύτερο κεφάλαιο περίπου, λέει Χρειάζεσαι σώμα για θυσία για να συγχωρεθούν οι αμαρτίες των ανθρώπων. Να αποδεχτείς εσύ αυτό, ώστε να σβήσουν οι αμαρτίες. Πάρε το δικό μου, του λέει. Και είναι τρομερό αυτό το οποίο αναφέρει εκεί. Γιατί πράγματι έδωσε το σώμα του, γιατί μόνο έτσι θα εξαγνιζότανε και θα ησυχάζε η δικαιοσύνη του Θεού. Καθώς ο ίδιος θα πλήρωνε γι' αυτό. Και θυμηθείτε τι έγινε, ότι ό,τι πέρασε δύσκολο την Παρασκευή που τον πιάσανε και τον χτυπάγανε και του κάνανε και το δείξανε και το σταυρώσανε, ό,τι πέρασε δύσκολο, το πέρασε για μας. Για να ξεχρεώσει τις αμαρτίες που έκανε αυτός που έκανε τις περισσότερες και αυτός τις λιγότερες. Να μην υπάρχει αμαρτία, ώστε να δίδεται μια ευκαιρία στον άνθρωπο να ακολουθήσει μια καινούργια ζωή χωρίς αμαρτία. Αυτό είναι όλο τώρα εδώ. Το αίμα το εχύθηκε για τις αμαρτίες μας και μας έδωσε αυτό το αίμα την ελευθερία από την αμαρτία και αιώνια ζωή από τη στιγμή την οποία πιστέψαμε σε Αυτόν. Αυτός είναι ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου. Ενώ το αρνάκι, τι ήτανε, η αιτία με το αίμα του να εξαγνιστεί ο Θεός, ώστε να μην περάσει ο άγγελος να θανατώσει τα πρωτότοκα. Ο άγγελος όταν λέμε είναι δαιμόνιο, έτσι. Οι πεσμένοι άγγελοι κάνουν αυτή τη δουλειά. Οι άγγελοι δεν ασχολούνται με αυτά, είναι πνεύματα προς υπηρεσία του Θεού που δεν αμάρτησαν, προς υπηρεσία τους πιστεύοντας σε Αυτόν. Ο καθένας από εμάς έχει τον άγγελό του, ο οποίος τον προσέχει όλο το 24ωρο και δίνει αναφορά στο Θεό για ό,τι γίνεται. Και βλέπουμε λοιπόν το αρνί τι ρόλο παίζει, μετά ερχόμαστε στο άζυμο ψωμί. Τρία πράγματα τους είπε να φτιάξουνε. Πρώτα απ' όλα το αρνάκι, το δεύτερο είναι το άζυμο ψωμί που συμβολίζει το τάχιστο να φύγουνε από τη γη την οποία ήταν δούλοι. Το γρηγορότερο. Και γιατί δεν βάλανε μαγιά μέσα? Γιατί η μαγιά χρειάζεται κάποιες ώρες για να γίνει. Και αυτοί έπρεπε να βγούνε. Γι' αυτό τους λέει άζυμο, μην καθυστερήσετε. Βγέστε πάνω γιατί ο άλλος θα μετανοήσει σε λίγο και θα σας κυνηγήσει. Βγέστε να πάτε όσο μπορείτε μακριά. Και αυτό το τάχιστο οπωσδήποτε το συμβολίζει και ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος είναι ο άρτος της ζωής. Αλλά προσέξτε, το μάνα το ουράνιο που δόθηκε δεν είχε προσμίξεις. Ήταν κάτι που έδωσε ο Θεός. Τώρα ο άρτος της ζωής, ο Ιησούς Χριστός που πέθανε για μας και που παίρνουμε σήμερα, θα πάρουμε το σώμα του και το αίμα του. Αυτό μας συντηρεί στην παρουσία του Θεού. Βλέπουμε ότι δεν έληξε όταν πέθανε και αναστήθηκε, αλλά η Εκκλησία το κρατάει σαν σημείο αναφοράς και το θυμάται πάντοτε ότι πέθανε για μας και ότι πέρασε εδώ δύσκολο, που υπέφερε, πόνεσε, ταλαιπωρήθηκε, προσβλήθηκε, δεν τον υπολόγισαν αυτοί οι άνθρωποι που ήταν κοντά του, αλλά τον είχαν για κάτι οτιδήποτε πεταγμένο, τον ειρωνευτήκανε μέχρι το τέλος και τον κοροϊδεύανε μέχρι το τέλος της ζωής του. Αν είσαι Θεός, κατέβα. Όλα αυτά τα πέρασε για μας. Και αυτό θυμόμαστε σήμερα, που είναι η κοινωνία. Θυμόμαστε τι πέρασε για μας και σκεπτόμαστε ότι κάθε τι που πέρασε έπρεπε να το περάσουμε εμείς για να εξαγνίσουμε το Θεό να μας δεχτεί. Οπότε είναι τεράστιο αυτό το οποίο έκανε για μας. Και δεν το ξεχνάμε ποτέ και γι' αυτό ακολουθούμε τον δρόμο της ζωής. Θα το δούμε στο τέλος αυτό. Το άζυμο λοιπόν ψωμί έπρεπε να γίνει το επίγον. Και θυμηθείτε ότι ο Χριστός τι έγινε. Ο αμνός του Θεού πέθανε για τις αμαρτίες μας και δεν τον θάψανε. Επειδή ήταν Σάββατο, τον έβαλαν στο μνήμα μέσα και τον αφήσανε. Με την προϋπόθεση να πάνε την Κυριακή το πρωί και πήγανε οι κοπέλες, όπως διαβάσαμε, για να κάνουν τη διαδικασία να τον θάψουν κανονικά. Δεν θάφτηκε. Το επίγον είναι το άζυμο στη μέση. Γιατί? Γιατί ο Χριστός επλήρωσε για μας. Ήπιε το ποτήρι του πάθους για τις αμαρτίες μας. το πικρό ποτήρι που λέμε. Τι τους είπε το τρίτο μέρος? Να ετοιμάσουν χόρτα πικρά για να φάνε. Τι συμβόλιζαν τα χόρτα? Τη δουλεία που είχαν και την ταλαιπωρία που περάσαν στην Αίγυπτο, το οποίο ο Θεός δεν θέλησε να τα περάσουμε εμείς. Τα πέρασε ο ίδιος. Για να εξαγνήσει τον Πατέρα, να μας δεχτεί και να σβήσουν οι αμαρτίες και να σωθεί και η Παλαιά Διαθήκη και η Νέα Διαθήκη. Και την ημέρα που πέθαναν τα πρωτότοκα των Αιγυπτίων, είναι το τέταρτο μέρος που συμβολίζει την Ανάσταση του Κυρίου. Το θάνατο όταν ήταν στην αμαρτία και βγήκαν έξω, με το που βγήκαν έξω από την Αίγυπτο, συμβολίζει την Ανάσταση πάλι στη γη της Επαγγελίας, στη γη που τους υποσχέθηκε ο Θεός για να ζήσουν ζωή χαρισάμενη σε ένα τόπο από τον οποίο θα έχουν το Θεό μαζί τους, αλλάζει ο τρόπος ζωής τους, ενώ ήταν εργάτες στην Αίγυπτο και δεν είχαν επάγγελμα, το μόνο επάγγελμα που ήταν το δικό τους ήταν τα ζώα, πώς ξέρετε, ζωοτρόφοι ήταν οι Ισραηλίτες. Τι γίνεται, τους πάει τώρα στη γη της Επαγγελίας και τους λέει από εδώ και πέρα θα οργώνετε και θα σπείρετε και θα θερίζετε. Και εγώ αν είσαστε όπως πρέπει θα ρίχνω βροχή. Εάν δεν είσαστε δεν θα ρίχνω, για να έχετε σπορά. Και αυτό μας θυμίζει ότι οι Ισραηλίτες όταν ήθελε να τους φέρει σε δύσκολη θέση τους έφερνε με δύο πράγματα. Ή σταμάταγε ο ουρανός να βρέχει ή έστειλε τους εχθρούς εναντίον τους. Μας θυμίζει τίποτα αυτό? Αυτές οι πληγές έρχονται τώρα στη γη. Η ασθένεια είναι... Η βροχή δεν θα έρχεται όπως πρέπει, αλλά μόνο για καταστροφή, όπως γίνεται. Περιμένουμε το θάνατο να κυριαρχήσει παντού, γιατί το αίμα πλέον είναι ελάχιστο. Γιατί είναι ελάχιστο? Γιατί το δέχονται οι άνθρωποι. Οπότε δεδομένη στιγμή δεν καθαρίζει τους ανθρώπους. Και οι πιστοί ακόμα δεν ζητάνε το αίμα του να τους καθαρίσει, γιατί είναι υποκριτικό. Για να ζητήσω το αίμα του να με καθαρίσει, πρέπει να θέλω να μην κάνω αμαρτίες. Τη στιγμή που κάνω, δεν το δέχεται ο Θεός αυτό. Και έτσι βλέπει την καρδιά μας και ανάλογα φέρεται. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι συμβόλιζε η ημέρα που πέθαναν τα πρωτότοκα, συμβόλιζε την ημέρα που ο Χριστός θα πεθάνει πάνω στο Σταυρό και θα αναστηθεί. Και τι λέει με την Ανάστασή του? Μας συνεκάθισε τις επουρανίες. Αυτό τώρα δεν ξέρω αν το πείτε κάπου, αν το καταλάβουν. Τι είπα να πει μας συνεκάθισε εν τις επουρανίες ο Θεός? Με την Ανάστασή Του και ανοίγοντας τον ουρανό, επήρε μαζί Του και εμάς όσοι δια της πίστεως δενόμαστε μαζί Του. Μας πολτογράφησε στα Μητρώα του ουρανού, στην ουράνια πόλη, και μπορεί κάθε ένας από εμάς δια της πίστεως, που είναι η λογική του ουρανού, να επικοινωνεί στην καθημερινότητα εδώ και να επισκέπτεται τον ουρανό, να ζει. Μας το λέει πολύ μαλακά ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος λέει «Υρπάγηκα μέχρι τρίτου ουρανού». Δεν ξέρω αν ήμουν στο σώμα, λέει, μέσα ή έξω. Είναι γεγονός ότι δεν είχε απόλυτη εξουσία στο σώμα του και δεν ήξερε τι γινότανε. Αλλά επήγε εκεί και δεν ήταν η πρώτη φορά. Τον αναγκάσαν οι Κορίνθιοι και το είπε αυτό για να τους πει ότι και αυτός, παρόλο γιατί δεν λέει τίποτα για το Θεό, αλλά δεν πάει να πει πως δεν έχει εμπειρίες με το Θεό. Γιατί πηγαίνανε οι άλλοι Ιουδαίοι εκεί και λέγανε ότι δεν χρειάζεται να πιστεύουν, αλλά απλώς να εφαρμόσουν τον νόμο του Μωυσέως για να είναι δεχτοί από το Θεό. Και έγινε και εκεί η ιστορία ολόκληρη με τους Κορινθίους, η οποία αναγκάστηκε ο Παύλος να γράψει κάποια πράγματα, και εκεί λέει τώρα ανοητένο, λέει, αλλά σας το λέω. Υπάρχει μέχρι τρίτου ουρανού, λέει, και είδα, λέει, πράγματα και άκουσα πράγματα που δεν συγχωρείται να τα πω. Γιατί δεν συγχωρείται? Γιατί θα πετάξουμε τους μαργαρίτες στους χείρους? Ποιοι είναι οι χείροι? Αυτοί οι οποίοι τα κοροϊδεύουν αυτά. Και δεν θέλει να απλωθεί αυτό. Και βλέπουμε τώρα εδώ αυτά τα μεγαλεία τα οποία έγιναν, τα οποία οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν, αλλά και οι πιστοί δυστυχώς πολλές φορές. Αυτό τώρα που έχει σημασία είναι ότι στους Κορινθίους, 1019 σελίδα, αναφέρει για το θάνατο τα πάντα, ό,τι πέρασε ο Ιησούς Χριστός. Για να πάμε λίγο από εκεί. Πηγαίνετε 1019 σελίδα, είναι το ΙΕ κεφάλαιο, να διαβάσουμε το 51 μέχρι ένα εδάφιο πριν το τέλος. Τούτο δε λέγω αδερφοί, ότι σάρξ και αίμα, βασιλεία Θεού δεν δίνεται να κληρονομήσωση, ουδέ η φθορά κληρονομεί την αφθαρσία. Έτσι, είναι το 50 εδάφιο. Τι μας λέει τώρα εδώ? Ο άνθρωπος δεν μπορεί να ζήσει αιώνια. Είναι χώμα και θα γυρίσει στο χώμα. Και δεν μπορεί, και αν ακόμα έδινε τη δυνατότητα ο Θεός αυτό το χώμα να μπορέσει να κληρονομήσει, δεν μπορούσε να μην φθαρεί, καθώς θα ζήσει αιώνια ο άνθρωπος. Και μας το λέει πάρα πολύ ωραία. Μυστήριο λέγω προς εσάς. Πάντες θέλουμε μεταμορφωθεί, λέει στο 51, εν μια στιγμή, στο 52, ερυπεί οφθαλμού εν τη αισχά της άλπιγκα, διότι θέλει σαλπίσει και η νεκρή θέλει σε αναστηθεί άφθαρτη. Θα σηκωθούν από το χώμα, όπως ήτανε. Και θέλει σε αναστηθεί άφθαρτη και εμείς θέλουμε μεταμορφωθεί που θα ζούμε. Θα πάρουμε το αναστάσιμο σώμα, εκεί που βαδίζουμε σαρκικά επάνω στη γη, θα πάρουμε το αναστάσιμο σώμα, το οποίο δεν έχει σχέση καμιά με βαρύτητα, με θάνατο, με οτιδήποτε, και θα ζήσουμε την αιώνια παρουσία, και από εκεί και πέρα πλέον θα είμαστε με τον Ιησού Χριστό αιώνια μαζί Του. Όταν δε το φθαρτό τούτο ενδυθεί αφθαρσία και το θνητό τούτο ενδυθεί αθανασία, τότε θέλει γίνει ο λόγος ο γεγραμμένος, κατεπόθη ο θάνατος ενίκη. Και λέει στο 55, πού θάνατε το κέντρο σου, πού άδει η νίκη σου, το δε κέντρο του θανάτου είναι η αμαρτία, η δε δύναμη σ' αμαρτίας ο νόμος. Αλλά χάρη στον Θεό ως την δίδυση μας την νίκη δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ώστε αδερφοί μου αγαπητοί γίνεστε στερεοί και αμετακίνητοι περισσεύοντες πάντως εις το έργο του Κυρίου, γνώσκοντας ότι ο κόπος σας δεν είναι μάταιος εν Κυρίω. Εδώ τώρα τα είπε όλα. Όταν το φθαρτό τούτο ενδυθεί γίνει άφθαρτο, και αυτό που είναι θνητό ενδυθεί την αθανασία, τότε ενικήθηκε η σάρκα, νικήθηκε η ανθρώπινη φύση, οπότε ζει η πνευματική φύση μόνο. Γι' αυτό από εκεί και πέρα πλέον γίνεται μέλος πλέον της βασιλείας από όλο το διάστημα της υπόλοιπης ζωής του, όχι ένα μέρος όπως είναι σήμερα, γιατί μπορούμε να έχουμε επαφή με τον ουρανό και να πηγαίνουμε στον ουρανό, ή να μένουμε στη γη εδώ και να κάνουμε τα ό,τι θέλει ας πούμε η σάρκα εδώ για να περάσουμε και να ζήσουμε, γιατί δεν επιτρέπεται να αυτοκτονήσουμε ούτε να πάμε παρά τη θέληση του Θεού κοντά του, αλλά θα πάμε πως θέλει. Πως θα πάμε? Ζώντες γι' αυτόν. Έχουμε επικοινωνία με τον ουρανό και πρέπει να έχουμε για να αυξάνεται η πίστη μας, ώστε να μην μας επηρεάζει η λογική η ανθρώπινη. Γιατί δεν μπορεί να καταλάβει η λογική η ανθρώπινη, ούτε να εννοήσει πράγματα που είναι πεπερασμένα για το μυαλό του ανθρώπου. Πρέπει λοιπόν να υιοθετήσουμε τη λογική του ουρανού που είναι η πίστη. Οπότε μέσω της πίστης γίνεται τα πάντα. Τα πάντα είναι δυνατά στον πιστεύοντα. Τα πάντα γίνονται που θέλει να γίνει στη ζωή του τα αδύνατα δυνατά δια της πίστεως. Αν είναι πίστεως δεν μπορεί να ευχαριστήσει κανείς τον Θεό. Και αυτό μας λέει τώρα. Όταν το φθαρτό λοιπόν τούτο ενδυθεί το άφθαρτο, που είναι το σώμα που ο Κύριος έδειξε στους μαθητάς και είπε του Θωμά, έλα βάλει τα δάχτυλά σου στις τρύπες, στα χέρια και στα πόδια μου και την πλευρά μου, βάλει την παλάμη σου και μην γίνω άπιστος αλλά πιστός. Και μακάρι είναι αυτοί που δεν είδαν και πίστεψαν. Ποιοι είμαστε αυτοί? Είμαστε εμείς. Αλλά δια της πίστεως μπορούμε να ζούμε στον ουρανό και να βλέπουμε τα πάντα. Και έχει άμεση σχέση με το πόσο αγιάζεται ο άνθρωπος. Θα μοιάσω απόλυτα στον Χριστό. Τι τους είπε όταν ήρθε στη γη στους μαθητάς? Από σήμερα θα βλέπετε τον ουρανό ανεωμένο και τους αγγέλους να ανεβοκατεβαίνουν στον ουρανό και εμένα μαζί. Αυτό γίνεται με τον άνθρωπο που ζει πνευματικά. Λαβαίνει Πνεύμα Άγιο, το αφήνει για να πάβεται μέσα του και τον οδηγεί κάθε μέρα. Σηκώνει το πρωί ο άνθρωπος και λέει: σε ευχαριστώ για την υγεία, τι να κάνω σήμερα. Τι θες να κάνω. Και περιμένει απάντηση για να κινηθεί. Ζει για το Θεό μόνο. Και μας το λέει ο λόγος πολλές φορές μέσα εδώ. Δεν είστε κύριοι του εαυτού σας. Σας κάλεσα για να γίνετε δούλοι δικοί μου, της αγάπης μου, της δύναμής μου, της εξουσίας μου. Να οδηγήσετε και να διοικήσετε από εμένα για να είστε ευτυχισμένοι, χαρούμενοι και όλα τα αδύνατα να γίνετε δυνατά στη ζωή σας. Αν όμως εσείς αποστασιοποιηθείτε από μένα, γύριζα στα παλιά πάλι, οπότε η σωτηρία πήγε χαμένη. Το φθαρτό λοιπόν θα μεταμορφωθεί σε άφθαρτο. Αυτό έγινε με τον Χριστό. Και αυτό που είναι θνητό θα μεταμορφωθεί σε αθάνατο. Αυτά τα δύο θα γίνουν όταν πάρουμε το αναστάσιμο σώμα. Και τότε λέει που θα αλλάξει το σώμα θα πραγματοποιηθεί ο λόγος ο γεγραμμένος ότι ο θάνατος αφανίστηκε και η νίκη είναι πλήρης στη ζωή του ανθρώπου. Γιατί με αυτό το σώμα μπορεί σε δευτερόλεπτα να πάει στον τρίτο ουρανό, μπορεί να γυρίσει όλο το πλανητικό σύστημα, το οποίο θα είναι συγκληρωνόμαστο Ιησού Χριστού. Δεν γίνεται αλλιώς. Αφανίστηκε ο θάνατος λοιπόν, αφανίστηκε πλήρως, δεν θα ξαναπλησιάσει όπου είναι αυτός ο άνθρωπος και παράλληλα η νίκη θα είναι πλήρης. Ποιος θα καθίσει στο θρόνο του, την νύφη. Ποια είναι η νύφη, η νικητέ. Αυτή φοράνε στεφάνι. Η πρεσβύτερη λέει, βλέπει ο Ιωάννης ότι βγάζει τα στεφάνια τους μπροστά στο θρόνο του αρνίου και του λένε εσύ είσαι άξιος να δοξαστείς. Ο μόνος ο οποίος ενίκησες με νίκη την οποία μεταφέρθηκε και σε μας. Και μάλιστα εδώ ο Απόστολος Παύλος αναφέρει και στους Κορινθίους και τους λέει ηρωνεύεται το θάνατο πλέον. Λέει θάνατε, πού είναι το κεντρί σου που είναι η αμαρτία. Τι έγινε. Εχάθηκε τελείως από τη ζωή του ανθρώπου. Θα σταματάς πριν να τον κεντρίζεις και να υποφέρει, να περνάει δύσκολα, να μην έχει ελπίδα και να μην χαίρεται. Όλα θα αλλάξουν. Πού είναι, λέει, θάνατε το κεντρί σου και η δύναμη, λέει, του Άδη, πού είναι η νίκη σου, Άδη, που όλοι καταλήγανε σε σένα. Η δύναμη που πλήγωνε, λέει, θανάσιμα τους ανθρώπους και τους έφερνε στον θάνατο τον αιώνιο. Λόγω της αμαρτίας τους. Η αμαρτία παίρνει, λέει, τη δύναμή της, είναι αυτό που διαβάσαμε, από τον νόμο. Ας ευχαριστήσουμε όμως τον Θεό που μας χάρισε την νίκη δια του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Όλα αυτά τα λέει στους Κορινθίους λοιπόν από το 51 μέχρι το τέλος. Οπότε καταλαβαίνουμε αμέσως ότι είναι ένα γεγονός τακτοποιημένο το οποίο μόνο δια της πίστεως αποκαλύπτει στον άνθρωπο. Τι είναι πίστη? Βασίζεται σε δύο πράγματα. Την ταπείνωση, την οποία δίδαξε ο Κύριος την ημέρα την οποία έκανε το Πάσχα το Ιουδαϊκό. Όταν μαζευτήκανε στο Ανώγιο εκεί, το μυστικό δείπνο που λέμε, έκαναν το Ιουδαϊκό Πάσχα. Και μέσα σε αυτό που κάνανε για το Ιουδαϊκό Πάσχα, παράλληλα ο Κύριος έκανε την πρώτη κοινωνία. Για να το τηρήσουν και το διέταξε να γίνεται όσο ζει ο άνθρωπος. Αυτό που θα κάνουμε σήμερα. Θα πάρουμε το σώμα και το αίμα. Θα πάρουμε το σώμα σκεπτόμενοι ότι το δικό του κομματιάστηκε και πέθανε το σώμα αυτό το γήινο για να μην υποφέρουμε και πεθάνουμε εμείς. Γιατί κανείς από εμάς δεν θα άντεχε τη διαδικασία του Σταυρού. Οπότε παίρνοντας το σώμα εδώ, ξέρω ότι κομμαστιάθηκε για μένα και έχω ευγνωμοσύνη στην καρδιά μου και αυτή η ευγνωμοσύνη με παίρνει σε επαφή αυτή τη στιγμή μαζί του. Και παίρνω το αίμα του για να με καθαρίσει άλλη μια φορά πνευματικά, ώστε να κοινωνήσω με το σώμα του για να πάρω τη δύναμη που είχε και αντιστάθηκε με αγάπη επάνω στο Σταυρό. Γιατί νίκησε με την αγάπη, όχι με τη δικαιοσύνη. Αν είχε εφαρμόσει δικαιοσύνη δεν κατέβαινε στη γη. Από τον ουρανό θα μας έκαιγε όλους μαζί. Αλλά κατέβηκε για να μας σώσει. Και βλέπουμε μαθητές δεν το ξέρουν. Ο Ιωάννης με τον Ιάκωβο δεν τους δέχονται Σαμαρίτες και τι λένε. Να πούμε φωτιά να κατέβησα από τον ουρανό όπως ο Ηλίας, να τους κάψει. Και τι λέει ο Κύριος. Ανοητένετε, δεν ξέρετε ποιανού πνεύματος είστε. Εγώ ήρθα να σας σώσω. Εσείς ήσασταν αμάρτη. Άριξω φωτιά για τους, οπωσδήποτε τους Σαμαρίτες, θα ρίξω και σε εσάς. Γιατί την ίδια αμαρτία φέρετε κι εσείς. Υπάρχει άνθρωπος αναμάρτητος, όχι. Επομένως τι μου λέτε τώρα. Δεν ξέρετε ποιανού πνεύματος. Όταν θα αναγνωρίσετε ποιανού πνεύματος είστε, θα το αφήσετε να κατοικήσει μέσα σας, να αναπαυθεί, γιατί δεν θα φέρετε αντίσταση, αλλά θα κάνετε αυτό που θέλει. Οπότε η ζωή σας θα είναι μια κοινωνία με τον ουρανό. Αυτό είναι το έργο του Σταυρού. Σήμερα όμως, τρικούβερτο πάρτι θα γίνει. Ο άνθρωπος, ο εν τιμή, του έχουν βάλει χαλκάθες στη μύτη, στα αυτιά, στη γλώσσα και σε λίγο τον τραβάει ο εχθρός και θα χοροπηδάει. Και θα λέει σήμερα ένα Πάσχα ξεχωριστό. Αυτό κατάλαβε. Ξέρετε πόσο λαός είναι αυτός που κατάλαβε αυτό. Το 99,9% στη γη επάνω. Και όμως ζούνε με αφοβία γι' αυτό και φοβόνται κάποια άλλα πραγματάκια. Και βλέπουμε τώρα εδώ ένα τεράστιο γεγονός το οποίο διαβάσαμε. Ανασταίνεται ο Χριστός παρουσία των σκοπών, των στρατιωτών. Τον εβλέπουνε, τρομάζουν, πέφτουν σαν νεκροί κάτω. Βλέπουν τον άγγελο να κάθεται επάνω στην πέτρα. Παίρνουν φόρα και φεύγουν και εξαφανίζονται. Και πού πάνε? Το 99,9 των ανθρώπων. Πάνε στους αρχιερείς που είναι όμοιοι με αυτούς. Γιατί λέω είναι όμοιοι με αυτούς? Γιατί φωνάζανε το Βαραβά και όχι το Χριστό. Δεν θα ζητήσει ποτέ ο κόσμος κάτι που είναι διαφορετικά από αυτό που θα τον φέρει σε δύσκολη θέση. Θα ζητήσει αυτό που είναι και ο ίδιος. Αμαρτωλός, άσχετος, αδαής, υπερήφανος, εγωιστής και ένας άνθρωπος ο οποίος δεν θέλει να ακούσει για Θεό. Και βλέπουμε τώρα ότι έχει φτάσει το απόλυτο το οποίο έχει γίνει και όμως πήγαν στους αρχιερείς και τους είπανε αναστήθηκε. Αυτοί αμέσως τι θέλουν, προσπαθούν με το ψεύδος να σταματήσουν το Θεό του ουρανού που τα έφτιαξε όλα αυτά να υπάρχει. Δεν γίνεται. Γιατί το δέχτηκε ο Θεός αυτό? Γιατί η πρόσκληση είναι για όλους τους ανθρώπους που θα πιστέψουν σε Αυτόν. Αυτοί που θα πιστέψουν δεν θα μπορέσει να τους πείσει το ψεύδος να απομακρυνθούν από την παρουσία Του. Γιατί ζούνε και απολαμβάνουνε. Τρώνε κάθε μέρα τα αγαθά του Κυρίου. Μπορώ χωρίς τα αγαθά Του να κάνω τι? Μου λέει αυτή τη στιγμή λοιπόν, όποτε θέλεις φεύγεις. Βεβαίως, έτσι είπε και του Πέτρου. Να πάω πού? Τώρα καταλαβαίνουμε τον Πέτρο που λέει λόγους αιωνίες ζωή εις τα χείλη σου. Πού να πάμε? Μόνο για τα λόγια που λες δεν φεύγω. Φαντάσου να γεύω με την παρουσία σου, φαντάζομαι να ζω τον ουρανό, φανταστείτε να είμαι μέσα με την ελευθερία που μου έχει δώσει το Πνεύμα το Άγιο, στην παρουσία των αγγέλων και να μιλάω μαζί τους. Γιατί ο άνθρωπος που ζει για το Θεό, ζει και απολαμβάνει ουρανό. Έχει δύο φύσεις. Μία φύση γήινη και μία ουράνια. Αν ζω και εργάζομαι την ουράνια φύση, είναι ο ουρανός. Θέλω, δεν θέλω, έχω επαφή μαζί του. Γι' αυτό βλέπω οράσεις, βλέπω τα πάντα και με καθοδηγεί. Πράγματα που είναι άγνωστα, γιατί προσπαθώ να συγκεράσω τη γη με τον ουρανό. Δεν γίνονται αυτά. Και γι' αυτό βλέπουμε, υπάρχουν άνθρωποι που λέγονται πιστοί και δεν έχουν δει ποτέ το Θεό, τον Ιησού Χριστό δηλαδή. Δεν έχουν ζήσει πνευματικές επικοινωνίες μαζί του για να έχουν εμπειρίες. Παρά κάτι που θα περάσει κατά λάθος από τη ζωή τους. Ποτέ δεν σταματήσαν τον Χριστό και να του πούνε «Σου ανήκω, τι θες να κάνω, βοήθησέ με να παραδοθώ τελείως». Και γι' αυτό δεν έχουν επαφή με τα πράγματα, τα ουράνια. Ενώ έχουν τους ενεκάθισεν τους επουρανείς, δεν ανέβηκαν μαζί του λόγω απιστίας, λόγω λογικής ανθρώπινης. Και το αποτέλεσμα τι γίνεται? Δεν ζούνε. Αρχίσανε με την κόλαση, θα τελειώσανε με την κόλαση. Δεν ζούνε την παρουσία, δεν ζούνε τη δύναμη. Δεν ζουν αυτό το ιδιαίτερο το οποίο κάνει αυτή τη στιγμή τον Πέτρο να δώσει τη ζωή του για τον Χριστό. Γιατί μετά που αναστήθηκε, όλοι οι Απόστολοι έδωσαν τη ζωή τους. Αυτοί που κοιτάζαν να καθίσουν δεξιά και αριστερά. Ήρθε το Πνεύμα το Άγιο, το αφήσανε και κυριάρχησαν στη ζωή τους και καταλάβανε γιατί τους κάλεσε. Και παραδοθήκανε και ανταποκριθήκανε. Και βλέπουμε τον Απόστολο ο Παύλο εδώ, τον καλεί, καθώς πήγαινε προς τη Συρία ο Κύριος, και του λέει ποιος είσαι εσύ. Ένας άνθρωπος ο οποίος μεγάλωσε μέσα στο ναό και συνεχίζει. Και του λέει ποιος είσαι εσύ που μιλάς. Λέει εγώ είμαι, λέει, ο Χριστός που εσύ διώκεις. Όταν διώσεις τους χριστιανούς, εμένα διώκεις. Λέει, με ανοιχτό το στόμα ο Παύλος. Μιλάει ο Θεός, είναι ζωντανός. Δεν είναι σου αρχιερείς δηλαδή. Και βλέπουμε τον Απόστολο Παύλο, το επόμενο που είπε τι είναι. Τι θες να κάνω. Κουτός ήτανε ή χαζός? Γιατί θέλεις να κάνεις, Παύλο? Δεν ξέρεις τι θα κάνεις. Θα βγεις τη στέρηση από τη γη. Πρέπει να απαρνηθείς όλο τον εαυτό σου. Και του λέει τι θες να κάνω. Και μάλιστα το έκανε. Επήγε, λέει, μέσα και μόλις ήρθε το φως του, καθώς έβαλε ο Ανανία στο χέρι του επάνω και επανήρθε, λέει, η όρασή του πέφτοντας δύο λέπια από τα μάτια του, απ' την άλλη στιγμή και έπειτα εδίδασκε και μίλαγε για την αλήθεια του Ευαγγελίου και τον Ιησού Χριστό που είναι ζωντανός. Πώς ένας άνθρωπος πάμπλουτος θεωρεί σκουπίδια τις γνώσεις του, τα πτυχία του, τα χρήματά του, την οικογένειά του και ακολουθεί τον Χριστό? Όταν έχεις γεύσεις για το ανώτερο, δεν γυρίζεις στο κατώτερο. Δεν μπορεί να έχεις ένα διαμάντι στα χέρια σου και να κοιτάς τα κάρβουνα. Αλλά πρέπει να έρθει το διαμάντι στη ζωή σου. Και αυτό το διαμάντι, το πλήθος δηλαδή των ενεργειών του ουρανού στη ζωή μας, είναι ο Ιησούς Χριστός. Αυτός μας καλεί να γίνουμε οπωσδήποτε οπαδί του και να ζήσουμε γι' αυτόν και να επικοινωνούμε μαζί του. Η Ανάσταση αυτό είναι. Βγήκαμε από το βαφτιστήρι για να ακολουθήσουμε μια καινούρια ζωή, τη ζωή της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού. Τι είπα να πει Ανάσταση? Νίκη. Της απόλυτης νίκης. Καπνίζω και το κόβω, γιατί είναι ανώτερο αυτό που γνώρισα από αυτό που είχα. Και το πάθος που είχα με το τσιγάρο δεν μπορεί να γυρίσει πίσω ποτέ. Γιατί? Γιατί έχω αυτή τη στιγμή πάθη πνευματικά τα οποία μου δίνουν τόσα πολλά που δεν θέλω να τα χάσω, ακόμα και τη ζωή μου να χάσω. Αυτή είναι η Ανάσταση. Είναι το φως που ήρθε στον κόσμο και φωτίζει κάθε άνθρωπο που έρχεται στον κόσμο, αλλά ο κόσμος αγάπησε το σκοτάδι και όχι το φως, γιατί είναι πονηρά τα έργα του. Είναι το νερό το καθαρό, το οποίο μόνο αυτό ξεδιψάει τον άνθρωπο. Όταν πίνει από το νερό αυτό, δεν θα ζητήσει ποτέ από τα πάθη που είχε τις αδυναμίες πριν γνωρίσει τον Χριστό. Γιατί είναι το απόλυτο νερό που του δίνει ικανοποίηση και χαρά και δροσιά. Όλα τα υπόλοιπα είναι ψεύτικα. Από τη στιγμή που ο άνθρωπος ακολουθεί τον Χριστό, είναι το αλάτι της γης, είναι πόλης που φαίνεται και δεν κρύβεται, γιατί είναι πάνω σε λόφο. Όποιος έρχεται προς το μέρος εκείνο, τη βλέπει. Είναι ο ουρανός, ο οποίος έχεις και έχω στην καρδιά μου. Οπότε, αδέρφια, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι ένα απλό γεγονός, είναι κοσμοϊστορικό γεγονός η Ανάσταση του Κυρίου μας, το οποίο καλούμεθα να το ζούμε για να είμαστε ευτυχισμένοι. Εάν ζούμε τον ουρανό και επηρεαζόμαστε από τη γη, τελειώσαμε. Δεν θα φύγουμε ποτέ από την κόλαση της άγνοιας και του θανάτου και της αμαρτίας. Γι' αυτό ο Κύριος ζητάει να τον λατρέψουμε επνεύματι και αληθεία. Όπως αυτός είναι ειλικρινής και μας λέει, αυτός είμαι, ελάτε, και δεν μας κρύβει τις δυσκολίες. Γι' αυτό μας μιλάει για τον Χριστό. Αυτό που επιτρέπει σήμερα να περνάω σε δυσκολία είναι σκιές μπροστά σε αυτό που έπρεπε να περάσω για να μπορέσω να εξομαλύνω τη σχέση με τον Θεό. Γι' αυτό το έκανε ο Χριστός. Εγκρέμισε το μεσότυχο που με χώριζε από αυτόν, για να ζω και να απολαμβάνω, και σε λίγο μας παίρνει κοντά του. Όλα τελειώνουν σε λίγο. Γιατί όλο το σχέδιό του έχει εκπληρωθεί. Και αυτό που μένει τώρα είναι να ελευθερώσει τους αγγέλους που είναι στον Εφράτη, για να γίνει γης Μαδιάμ η Μέση Ανατολή και να επηρεάσει όλο τον κόσμο. Εκεί είμαστε τώρα. Γιατί το καζάνι είναι στη Μέση Ανατολή και βλέπει προς βόρεια και βράζει, λέει. Ο Θεός να μας ελεήσει και να μας ευλογήσει. Όποιος έχει ανάγκη ιδιαίτερης προσευχής να έρθει μπροστά.